Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. I-au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin.
Amin.
Să ocupăm locul. Vă binecuvintez în numele Domnului Iisus. Vă salut în numele Domnului Iisus toți și îmi exprim bucuria din nou și după o perioadă de mai îndelungată ca să fiu împreună cu dumneavoastră aici, să ne bucurăm în, după masa asta, în momentele acestea, în seara asta, de harul Domnului să fim împreună și trăim ceea ce Scriptura ne spune că e ferice de cei care sunt în casa Domnului, pentru că ei tot mai pot să laude pe Domnul. Și așa cum deja am auzit și aici, ca și la noi și în alte locuri, moartea ia dintre noi, sunt unii care nu mai sunt în seara asta, care au fost de dimineață. Asta înseamnă că noi suntem foarte vulnerabili, că trecem repede și că cel mai sigur lucru este moartea. Cel mai nesigur lucru este viața. Mă bucur să vă pot aduce salutări după masa asta de la frați, de la surori, de la cei de acasă, de la familia mea, de la prieteni, de la frații care au știut că voi ajunge la dumneavoastră, de la un membru din biserica dumneavoastră, fratele Ilimia Dorel, care este student la noi la Aurel Blaicu la Arad și care este în anul terminal. Acum am avut examen cu el și cu anul lor. Miercuri chiar mi-a zis să vă transmit salutări, deși n-a plecat de multă vreme de aici. De asemenea, de la alți frați care au fost la dumneavoastră și care vă cunosc, mă bucur să pot fi aici la ocazia specială pentru ziua de mâine. Având în vedere că ne cunoaștem de mai multă vreme cu unii dintre dumneavoastră și că în mod special fratele păstor Aurel are mâine un eveniment în familia lui cât și în biserica pe care o păstorește cu frații ca una din fiicele lor să se boteze. M-a invitat și eu am venit cu plăcere, având în vedere că la multe evenimente din viața familiei lui am fost prezent și am vrut să fiu și la această bucurie pe care o au ca să îl binecuvântăm pe Domnul. Mă bucur de asemenea de realizări pe care le văd că dumneavoastră le aveți aici, de frați, surori pe care vă întâlnesc, pe care nu v-am văzut de multă vreme, dar cu care ne-am întâlnit în parcursul vremii și Domnul ne-a ajutat să lucrăm împreună. Vă binecuvintesc pe toți în numele Domnului, vă salut și mă bucur să fim împreună la această seară de părtășire. Vă aduc salutări de la alți mulți frați și surori din Europa, așa cum știți că prin harul Domnului lucrarea este așa de mare și noi suntem împrăștiați și implicați în multe alte lucrări. Frați care fac bine, care lucrează, dar de asemenea și o mulțime dintre ei care se întorc acasă. Nu știm exact care este planul și voia lui Dumnezeu în viitor, însă evenimentele și lucrurile din lumea asta nu sunt cele care ne dau un pronostic și ceva foarte sigur pentru viitor sau ceva foarte luminos, optimist. Însă credem că suntem în mâna Domnului, că Domnul e în control și că toate lucrurile sunt pentru o vreme. Nu se întâmplă lucrurile cum am vrea noi exact și nu se întâmplă lucrurile când am vrea noi. Nu înseamnă că dacă la oamenii buni li se întâmplă lucruri rele și la oamenii răi li se întâmplă lucruri bune, e neapărat că e un semn ăsta de la Dumnezeu și că asta este o răsplată, ci este că noi suntem într-un proces în care Dumnezeu ne folosește și ne pregătește pentru o lucrare mai specială, o lucrare pe care o are cu privire la viețile noastre. Este, într-un fel, destul de greu, într-o asemenea întâlnire, când te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut de multă vreme, să alegi un pasaj din Scriptură și să vorbești din el. Întotdeauna el poate să fie direcționat sau recepționat de unii cu o anumită adresă sau pentru un anumit interes sau pentru o anumită situație. Dar având în vedere că toți ne confruntăm cu situații similare și suntem cam la fel, și având în vedere că studiem Scriptura pe capitole acasă, în mod special peste săptămână avem teme de interes general care privesc viața noastră de credință. Una din temele la care am insistat mai mult și care a fost recepționată pozitiv și a plăcut bisericii noastre, având în vedere importanța ei, a fost mulțumirea. În seara asta aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre mulțumire, având în vedere că suntem o adunare de frați care ne-am adunat pentru părtășie, pentru zidire sufletească și avem atâtea motive pentru care să-i fim mulțumitori Domnului. Și să ne uităm în Scriptură la ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre ca să dezvolte această atitudine care îi aduce lui laudă. Chiar spune cuvântul aici că omul acesta care s-a întors slăvind pe Dumnezeu și aruncându-se la picioarele Domnului i-a mulțumit. Și Domnul spune ca răspuns la mulțumire în versetul 18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus pune atitudinea de mulțumire vis-a-vis de atitudinea de laudă pe care noi o avem la adresa lui Dumnezeu. Sunt multe virtuți creștine la care am putea să facem referință și pe care să le subliniem. Dar una din ele prin care noi suntem testați este aceasta. Și aș vrea în câteva gânduri să subliniez lucrul acesta, având în vedere că ceea ce testează caracterul nostru și arată cât suntem de înrădăcinați și de serioși față de Domnul, nu este necazul. Dumnezeu nu ne testează pe noi în necazul. Cartea Iov, care mereu obișnuim să spunem și se spune că este o carte a suferinței, în care omul ăsta a suferit. De fapt, ea nu suferința o scoate în evidență. Cred din toată inima că boala, suferința, studentul dumneavoastră de aici, eu predau teologie dogmatică la facultate și el e foarte curios. Un băiat care e atât de curios și pune atâtea întrebări și te întoarce tot. Și unul din problemele care le-am discutat cu el la teologie dogmatică a fost dacă boala, dacă suferința, dacă răul vin de la Dumnezeu sau vin de la Satana. Cine le dă astea?
Satana.
Aveți dreptate. Biblia spune că La Dumnezeu în cer nu este boală, nu e suferință, nu e necaz, că Domnul Iisus vindeca pe toți bolnavii ca să se împlinească Scriptura că Dumnezeu era cu El, iar în Ioan 5 Domnul Iisus Hristos spune că Fiul nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Iar în Fapte 10 Petru predică în casa lui Corneliu, spune că Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Sigur că nu intru într-o teorie și o dezbatere teologică acum cu privire la toate cazurile, dar vreau să spun că linia generală este asta. Noi nu credem mai mult nici în bubele lui Iov, nici în stomacul bolnav al lui Timotei, nici în boala lui Trofim, sau cum s-o numi el, sau în țepușul lui Pavel. Noi credem mai mult în ranele Domnului Iisus Hristos. Și spune Isaia că în ranele Lui suntem vindecați. Iar Petru spune în 2:24 în epistola, că în ranele Lui am fost vindecați și El a luat în trupul Său pe lemn boalele noastre și prin ranele Lui ați fost vindecați. Credem că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui extraordinară, în planul Lui, folosește diferite lucruri aici pe pământ și lasă lumea asta în care noi trăim să ne testeze, să ne modeleze, să lucreze la caracterul nostru, dar că ceea ce testează caracterul nostru corect și loialitatea față de Dumnezeu nu e necazul, ci binecuvântările. În necaz găsești foarte mulți oameni care se apropie de Dumnezeu. Sunt unii care spun că când ajunge cineva la un necaz, Dumnezeu te ține mai aproape. Te-a pus Dumnezeu așa să-L iubești, să poți să fii mai aproape, să nu uiți de Dumnezeu. Dar poți să-ți aduci aminte de Dumnezeu și de anumite lucruri în momentul acela. E adevărat. Mai ușor că vezi că ești pe muche, dar eu nu cred că Dumnezeu vrea să ne țină pe noi într-o asemenea stare ca așa să-L lăudăm pe El mai bine, că într-o stare de neputință putem mai bine să-L lăudăm. Nici fratele, nici altcineva. Ar putea explica foarte clar, zilea spune, fraților, nu așa lauzi mai bine pe Domnul. Mai bine lauzi pe Domnul dacă ești sănătos, dacă ești pe două picioare, dacă poți să mergi. Și atunci înseamnă că lucrurile astea și cine le are, ca Pavel un țepuș, și s-a rugat Domnul să-i lea și nu-i l-a luat. Și Iov o anumită bolă, o anumită vreme și alții, sau Iosif în temniță, de la 2 până la vreo 12 ani, un om care n-a putut nimeni să-i bage vină cu ceva și care a crezut că iasă afară, că a vorbit el să iasă afară și n-a ieșit că a uitat alții, înseamnă că Dumnezeu cu anumite persoane are un plan special și noi slăvim pe Dumnezeu pentru asta. Și dacă Dumnezeu vrea așa să slăvească prin cineva, îl glorificăm pe El și o mărturie împotriva diavolului și împotriva lumii. Noi nu slujim pe Dumnezeu numai că ne dă. Noi îl slujim pe Dumnezeu chiar dacă, și Habacuc a zis, chiar dacă nu va mai fi nimic în grav. Și câmpia și totul va fi pustiu, eu mă voi încrede în Domnul din toată inima. Binecuvântările, nu necazul, testează caracterul nostru. Durerea însă îi adună pe oameni și îi pune împreună. Și am citit din pasajul acesta că situația grea, oamenii aceștia leproși, 10 la număr, s-au adunat împreună și e interesant, când necazul îi adună pe oamenii împreună, ei pot să se roage. S-au adunat împreună, trece Domnul Iisus pe acolo și când îl văd pe Domnul de departe, ei încep să se roage. Sunt foarte mulți oameni care își aduc aminte de Domnul în necaz și încep să se roage în necaz. Și Dumnezeu în mila Lui, în îndurare, El se poartă cu noi cu multă bunătate, Domnul Iisus Hristos se oprește, îi întreabă,
ce trebuie, ce le trebuie, ce nevoiau și îi trimite să arete preoților și pe când se duceau au fost vindecați. Asta îmi spune mie foarte clar din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, că nu trebuie să fiu nici habotnic, nu trebuie să fiu nici credul, nici lesne crezător și că dacă Dumnezeu vindecă și dacă Dumnezeu pune mâna undeva, altcineva care e autorizat să spună că acel cancer sau tumoare sau ceva care a fost nu mai este, trebuie să fie cel autorizat și să spună că a fost degetul lui Dumnezeu acolo. Domnul Iisus i-a trimis pe oamenii aceștia să se arate preoților. Și au fost vindecați toți 10. Dar mulțumirea deschide drumul, se pare din pasajul acesta, spre mai multe binecuvântări, nu doar vindecarea fizică. Pentru cei 10, găsim scris aici că toți 10 au fost vindecați de boala lor trupească. Avea o lepră, o boală exterioară și au fost toți 10 vindecați. De asemenea, trupul acesta sănătos îi putea duce acum, înainte erau izolați social. N-aveau voie să se apropie de familie, li se ducea mâncarea într-un mod special, nimeni nu era în relație cu ei, n-aveau o părtășie, au fost restaurați din punct de vedere social, familial, religios chiar, pentru că erau considerați necurați, dar observați dumneavoastră că 9 din acești 10 oameni, 9, sunt gata să se roage și strigă după Domnul Iisus și îl roagă pe Domnul Iisus să-i vindece. Din 10, 9 se roagă și sunt gata să se roage. Și e foarte ușor pentru noi, cum a fost și situația în seara asta, când este o anumită problemă și o anumită nevoie, să fim aici să ne rugăm. Dar de multe ori este mai greu să aducem laudă. Biblia spune și Domnul ne învață să plângem cu cei ce plâng. Și eu am observat treaba asta în lungul anilor și în multe situații, că frații credincioșii sunt foarte sensibil, că Duhul Sfânt îi sensibilizează și că sunt gata să plângă cu cei care plâng. Că oamenii au sentimente de compasiune, de empatie față de cei care trec prin suferință și așa de mult putem noi să ne punem alături de cei care sunt în suferință. Avem situații de acestea numai săptămâna asta, joi, acum, joi seara, înainte de a veni aici, vineri dimineața, sau vineri la amiază, am avut în biserică vreo câteva cazuri grave pentru care ne-am rugat și frații s-au rugat și cadrurile voastre aici au plâns și au stat înaintea Domnului. Și am întrebat, ce-i mai ușor să facem? Să plângem cu cei ce plâng sau să ne bucurăm cu cei care se bucură? Știți că atunci când oamenii au durere, suntem lângă ei și putem plânge, suntem alături de ei? Știți că am văzut atâția invidioși în biserică. Când unul și-o lua mașină, când altul și-o lua casă, când altul a primit o slujbă bună, când la altul copilul m-am dus într-o zi să spun despre realizări ale câtorva în biserică. Am crezut că toți au un zâmbet până la urechi, că ei este așa, și că nu mai pot de bucurie că le spun o realizare. Știți că am văzut câteva, mai ales dintre fețele care erau acolo, așa s-au plecat ca pipiricul lui Iona și parcă le-am dat în cap și am zis, nu v-am făcut niciun rău. Dacă le-aș fi pus să plângă cu alții și să se bocească pe umărul lor, erau gata să plângă. Dar când a fost vorba ca să laude, să-L mărească pe Domnul, că cineva are o realizare, n-au mai putut, Doamne. Ceea ce îmi spune că și din pasajul acesta se pare că este mai grea lauda decât rugăciunea. E mai greu să lauzi, să-L binecuvintezi pe Domnul decât să te rogi. Că rugăciunea este la îndemână. Știți, De fapt, rugăciunea este numai pentru timp. Lauda este pentru eternitate, rugăciunea se termină aici pe pământ. În ceruri, când vom fi acasă la Domnul, va fi doar laudă la adresa lui Dumnezeu. Și când Domnul îl atinge pe omul ăsta, se pare din pasajul acesta, găsim scris că Domnul îl întreabă. N-au fost vindecați toți cei 10? Acum, dacă omul ăsta n-ar fi fost atins în totalitate de Domnul să poată mulțumi și să aibă o atitudine mulțumitoare, el imediat s-ar fi gândit la ea. Și imediat ar fi spus că Domnul întreabă, unde sunt ceilalți 9? Ar fi putut imediat să spună, ăștia nu sunt mulțumitori, ăștia n-au recunoștință, ăștia s-au dus la treaba lor, n-au venit să-ți mulțumească, să spună un cuvânt de așa. Dar omul atins de Domnul, aleluia, nu mai are interes de ceilalți.
Aleluia.
El nu mai interesează că ăia l-ați venit, că nu au venit, că Domnul întreabă unde sunt ceilalți. El știe să stea la picioare Domnului să stace. Atunci când trebuie să vorbească despre atitudinea altora, un om mulțumitor decât să vorbească rău, mai bine tace. Și eu am întâlnit mulți oameni și am învățat de la ei, mă întreabă despre unii dintre dumneavoastră de aici sau despre alții. Mă întreabă frații, îmi dau telefoane și mă întreabă ce poți să spui de fratele, știi? Și am zis, de bine nu pot să-ți spun nimic. De rău nu vreau să-ți spun nimic. Amin. Și fratele, eu zic, am înțeles. Uneori este greu ca să spui anumite lucruri și de un fel și de altul. Și noi suntem uneori tentați să exagerăm și să subliniem lucruri care ne plac. Dar am văzut de aici că recunoștința îi face pe oameni fericiți. Că oamenii mulțumitori sunt oameni fericiți. Că oamenii care știu să aducă mulțumire sunt oameni binecuvântați, oameni care sunt mai sănătoși, oameni care funcționează normal, care funcționează bine. Unii oameni nu sunt buni numai când sunt mizerabili. Unii oameni nu sunt buni numai când sunt mizerabili și nenorociți și bătuți. Imediat ce se fac bine, devin răi. Ca ăla la care i s-a iertat datoria și înainte plângea și spunea, iartă-mă, și când l-o ierta și-o spus, ți s-o anula datoria, l-o lua pe tovarășul lui, l-o băgat în temniță și-o zis, gata. Unii oameni îi ține Dumnezeu mizerabil, săraci, jos, pentru că altfel sunt răi. Imediat când ies la suprafață, spune că încep să bată pe tovarășii lor de slujbă și să se întovărășească cu alții care sunt dintr-o altă conjunctură. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce credeți? Pentru cine e mai bine? Pentru cineva care a avut un lucru oarecare, o sănătate perfectă, de exemplu. Și a avut binecuvântare și toate au mers bine și la un moment dat a pierdut. Ți-ai pierdut sănătatea, ți-ai pierdut slujba, ți-ai pierdut familia, ai pierdut multe. Și te-ai rugat și la un moment dat, sau dintr-o binecuvântare, printr-un har al Domnului, le-ai primit înapoi astea. Și după ce le-ai primit înapoi, începi să-L lauzi pe Domnul, să-L binecuvintezi, să-I mulțumești. Să fii plin de recunoștință și oamenii se întreabă, mă, ce s-a întâmplat cu ăsta? De ce acționează așa? Și alții spun, păi nu știi ce-a fost, unde au ajuns, că nu mai avut nimic, că a fost falimentar, că a pierdut de toate, acum le are înapoi, acum e bucuros, îl laudă pe Dumnezeu, e bine. Sau, dacă le ai toate aceste lucruri, fără să le fi pierdut, poți într-o asemenea situație să mulțumești Domnului tot așa?
Aleluia!
Dacă le-ai pierdut și le primești înapoi, ai motive ca să aduci laudă Domnului să faci? Dacă le ai, fără să le fi pierdut, de ce n-ai tot atâta motiv sau mai mare ca să lauzi pe Domnul?
Aleluia!
Știți? Noi suntem în situația, eu am trăit-o în experiență anul trecut cu niște oameni de afaceri care am vrut să cumpăr ceva de la ei și am încercat să scot prețul jos, jos, jos de tot, că era pentru o situație de caritate și noi ne ocupăm de copii orfani și le facem o casă și prin sudul țării, biserici și mult. Deci am vrut să scot un preț jos de tot la niște materiale de construcție. Și au zis, frate, nu se poate, noi lucrăm așa, actele sunt așa și toate nu se poate. Și când mi-au zis de acte și de toate, am spus, e corect, nu se poate, așa trebuie să fie. N-au trecut câteva luni și am auzit niște evenimente cu poliția, cu cei mascați, cu arestări, oamenii plecați și a venit cineva dintre cei de acolo la mine și a zis, frate, nu se poate, să ne rugăm Domnului, să stăm înaintea Domnului, să facem, frate, dacă putem vorbi, să mergem unde. Frate, zice, cu tare, nu-i spun numele, o zis că dacă scapă de acolo și dumneavoastră puteți să faceți ceva, el se referea la multe lucruri, construiește o biserică în numele Domnului. A zis, mă, ăsta nu a vrut să-mi deie un metru cub de lemn în numele Domnului. O biserică în numele Domnului? Și o zis, da, frate, și credeți-mă, a fost greu să mă mai despart de omul ăsta care venea acum ca să spună până când o trebuie să-i spun la un frate, mă, într-o biserică, unde, într-o localitate unde aveam nevoie de biserică, rugați-vă Domnului că dacă Domnul scapă pe ăsta, zice, uite, vă construiește biserică. Așa se întâmplă uneori că atunci când un lucru nu-l mai avem, așa de mult știm să-l prețuim și așa de mult știm să-l valorificăm, dar câtă vreme avem toate lucrurile și sănătate și viață și liniște și toate, suntem oare la fel de mulțumitori Domnului și să putem să-i aducem închinare printr-o asemenea atitudine? Există un păcat al zilelor noastre. Pe lângă nemulțumire, că oamenii vor fi nemulțumitori și Biblia spune că vor fi nemulțumitori cu soarta. Și păcatul ăsta se referă la mulți și de afară, că îi spuneam la Aurel, cred că și la cineva care m-au adus ieri de la Madrid, de o situație când niște oameni care îi cunosc și ei sunt milionari, au zis că se mută în Spania. Și eu am întrebat de ce și au zis pentru că în România se câștigă puțin, dar investim cu banii ăștia numai jumătate, dacă mergem acolo și cumpărăm hotele și nu știu ce facem și așa, ce câștigăm acolo și acolo, că aici am muncit pe degeaba. Deci au ei. Când de fapt, cine se uită, nu înțelege cum au câștigat atâția bani până acum, cu 6 mâini sau 8 mâini câte ori lucra ei cât sunt acolo, dar e o treabă între oamenii de afară. Dar e o treabă și este un flagel care bântuie și în între credincioși și în biserică, când oamenii sunt nemulțumiți. Când oamenii nu mai știu să aducă mulțumire lui Dumnezeu și să fie mulțumitori pentru ceea ce au. Nu pentru ceea ce n-au. Unul din lucrurile care pe mine mă pregătește pentru mulțumire zilele astea și de un an încoace, este o situație care noi avem în biserica noastră când anul trecut eram în sudul țării împreună cu un frate din biserică și cu niște frați din America și fratele ăsta primește un telefon și spune fiica ta are o mare durere la picior. Și la genunchi spune are o durere de nu mai poate suporta. Și el spune, da, ce să aibă, că doar nu a durut niciodată piciorul nimic. Și a zis soția a doua zi, vino repede acasă, că Timea, zice, are dureri insuportabile, strigă de nu mai putem opri. Au dus-o la spital, avem o soră, doctor, radiolog acolo, când a făcut, a zis, are o mare tumoare la genunchi, duceți-o la Cluj, o dus-o la București, în fine, în vreo câteva săptămâni, trebuie să-i fie amputat piciorul. Au zis, domnule, nu se poate, noi am încercat să facem tot ce se poate, au adunat bani, s-au dus în Budapesta, au câștigat costa câteva zeci de mii de euro o operație, să-i pun o proteză, cancerul ăla așa a rost deja osul încât era de câțiva milimetri, n-am mai putut să-i pună proteze. Dar au zis, îi tăiem piciorul, însă nu îl aruncăm partea alaltă, mai tăiem o bucată din celălalt, îi opunem la celălalt picior, îi punem niște șuruburi și niște bride, așa de fier, îi legăm piciorul, stă un an așa, apoi după un an îi desfacem șuruburile alea și punem în gips vreun alt an, în timpul ăsta face chimioterapie un an de zile să se distrugă cancerul, apoi să vindece osul și vedem ce face. Și așa a durat că de un an de zile mama acestei fetițe împreună cu ea este în spital din Cluj în Budapesta, din Budapesta în Cluj un an de zile. La ultima cină fratele ăsta a venit și a spus: soția mea n-a luat cina și n-a fost la biserică de un an de zile. E numai în spital, dar a zis, nu ne mai rugăm acum nici pentru vindecare, nu ne mai rugăm nici pentru piciorul ălălalt care începe să infecteze, nu ne mai rugăm nici pentru rana care a făcut-o la spate, că deși o mișcă dintr-o parte în alta, nu mai are anticorp, nu se mai poate lupta cu boala. Și a zis, rugați-vă Domnului că Timea așa zbiară noaptea de la etajul 4, vin vecinii să ne întrebe, ce facem cu fata asta? De ce nu o liniștim? De ce nu-i dăm ceva? Și nimic nu mai lucrează din tot ceea ce au încercat să-i dea și să facă și nu mai merge nimica. Și e în situația asta încât aseară la biserică era pe programul nostru ca să predice. Și el a întrebat, fraților, eu ce să mai predic? Pentru că eu sunt omul care am văzut suferința cu ochii mei. Și a citit din plângele lui Ieremia, îmi este capul plin cu apă, ochii îmi varsă lacrimi, aș vrea să plâng, dar nu mai pot, ce să mai fac? Și în situația asta a stat înaintea fraților și a zis, așa ne-a pregătit Domnul în situația asta, că ne-am cerut de la Domnul fata asta în urmă cu 12 ani, că n-am avut copii. Și peste 15 ani de la căsătorie n-au avut copii și au cerut-o de la Domnul. Și a zis, dacă Domnul vrea să ne-o ia acum, suntem așa de pregătiți că îi mulțumim Domnului și credem că e mai bine dacă Domnul vrea să o ia, dacă nu ia durerile și suntem mai fericiți decât să o vedem că suferi așa. Când ești mai fericit și la ce ții tu mai mult? La darul pe care ți le dă Domnul și pe care poți să le pierzi oricând? Sau la binecuvântări pe care le ai și de care nu ești conștient și care crezi că ți se cuvin și că sunt ale tale și că dacă alții nu le au și dacă tu le ai, ești deosebit de ei? Eu am câteva lucruri pe care mi le-am notat în seara asta și aș vrea să le citesc înaintea dumneavoastră. Cum putem să dezvoltăm o atitudine de mulțumire înaintea Domnului? De fapt, ăsta era și gândul cu care vroiam să-l subliniez aici, ca să putem să nu-L supărăm pe Domnul și să nu-L ispitim pe Domnul, pentru că noi facem uneori din mara, când apa e sărată și când nu ne place apa de la mara, noi facem din ea un calvar de o viață. Și dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu acolo în Vechiul Testament, când vorbește de mara, în Cartea Exod și când vorbește de Elim, unde erau izvoarele și finicii, când vorbește de cuvântul și când scrie acolo, de mara de amărăciune vorbește o jumătate de pagină. Și apoi spune că au ajuns la Elim, unde erau 12 izvoare, 70 de finici, scrie vreo 5 rânduri. Când vine cazul, încercăm să le amplificăm, să le facem mari. Când avem binecuvântări și când ne putem bucura din ele, trecem foarte ușor și parcă nici nu le mai băgăm în seamă. Cum poți să dezvolți o atitudine de mulțumire? Numărul 1. Adu-ți aminte să nu uiți. Psalmul 103 spune, nu uita nici una din binefacerile Domnului. El îți iartă, El îți vindecă. Cineva spunea, ferice de cei ce dau fără să-și aducă aminte și de cei ce primesc fără să uite. Domnul ne dă, nu ne dă că merităm, astăzi la primirea de membri, discuția înainte de botez, întrebam pe una dintre fetele care se botează, tu ce crezi? Mântuirea este o răsplată pe care Domnul ne-o dă că tu te botezi și te-ai pocăit? Sau este un dar pe care Domnul ne-l dă fără să-i fi dat noi nimic.
Da.
Și am auzit pe unii spunând uneori și chiar m-am șocat așa și am zis să te ierte Domnul, i-a zis la unul odată că a zis, mi-a zis Domnul să te răsplătească, frate, cu viață veșnică. Și am zis, frate, mulțumesc de viața care, viața veșnică ce Domnul mi-a dat-o, dar n-aș dori să se întâmple ce ai spus dumneata, pentru că eu nu pot să lucrez ceva ca Domnul să mă răsplătească și să-mi dea viață veșnică. Viața veșnică nu e o răsplată pentru ceva ce eu fac. Nu este ceva care eu primesc pentru că i-am dat înainte lui Dumnezeu și am fost grozav și sunt bun. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, l-a trimis pe Iisus să moară pentru noi. Și Roman 6:23 spune, plata păcatului e moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică. Viața veșnică este un dar. O primim și apoi noi lucrăm pentru asta. Nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Și sunt atâtea pe care Domnul ni le-a dat. 2. Nu ți-a amplificat necazurile. Nu face dintr-o zi de necaz o tornadă și o viață de chin și ceva care nu se mai termină niciodată. Sunt oameni care dacă trebuie să vorbească de necazurile lor, vorbesc toată ziua. De tot ceea ce li s-a întâmplat. Dacă trebuie să laude și să vorbească ceva despre Domnul, aproape că nu mai știu și se opresc, nici nu știu să facă rugăciuni de laudă la adresa lui Dumnezeu. Avem oameni în biserică care dacă îi pui să plângă și să se roage pentru cineva, pot să roage minute în șir. Dacă îl pui să laude pe Dumnezeu, la un moment dat el nu știe. Iar începe să ceară. Și spui laudă-l pe Domnul și el iar cer. Și iar se întoarce tot în jurul ăsta să ceară. Și Biblia ne spune să lăudăm pe Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu și să lăudăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu are și sunt multe motive pentru ce este, pentru ce ne face, pentru ce ne dă, pentru tot ceea ce reprezintă Dumnezeu în viața noastră și în creația asta. Am observat că oamenii care îl binecuvintează pe Dumnezeu și am exemple oameni care laudă pe Dumnezeu și care mi-au spus că nu s-au rugat decât foarte rar pentru familiile lor. Am întrebat și am fost curios să aflu. Cum copiii voștri au reușit așa de grozav și de bine în viață?
Aleluia.
Și am întrebat, voi cât v-ați rugat pentru copiii voștri? Cam cât vă rugați voi pentru familia voastră? Și cât îi aduceți înaintea lui? Că îi spuneam, Iov i-a adus pe copii și aducea câte o jertfă de fiecare dată, când copiii aveau câte o sărbătoare și îi aducea înaintea Domnului. Și am întrebat, voi cât faceți? Și mi-a spus, familia aceea, frate, să știi că noi chiar nu ne-am prea rugat pentru ei. Și am zis, dar cum se întâmplă asta? Păi frate, ce nici n-am mai putut bani, Doamne, Tu știi și casa noastră și familia noastră și copiii punem în mâna Ta. Că atâtea probleme erau pentru care să ne rugăm, de nu mai aveam timp să-i aducem. Dar noi am pus lucrarea lui Dumnezeu și ne-a rugat pentru lucrarea Domnului. Și Domnul a lucrat în dreptul nostru și a binecuvântat casa noastră. Că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucrarea ta. Și Dumnezeu știe să facă lucrarea ta. În mod extraordinar. Știți, în anumite momente noi încercăm să-L direcționăm, să-I spunem lui Dumnezeu, știi, dacă ar fi altfel sau așa, ar merge lucrurile, dar eu am un, vă spun acum, dintre băieții pe care îi avem, unii de aici, fetele de la noi și care mai sunt, unii cunosc familia, noi avem 3 băieți, și unul cel mai mic, care a făcut școală, toți au făcut liceul la Arad, stăteau în chirie acolo și într-o zi mi-a zis, așa știi cum sunt băieții și ar vrea ei părinților să fie mai grozavi, și a zis, băi tată, tu n-ai reușit să fii păstor, mă, nici într-un oraș ca Aradul. Numai în Hațig acolo, o comună sau un oraș în devenire de comună. Zice, dacă tu ai vivost măcar în Timișoara sau în Arad sau undeva, păi noi mergeam tot la vetă, noi stăm în chirie, noi pe aici așa. Zice, tu n-ai fost în stare să fii păstor într-un oraș mai mare. Chiar m-am, așa zic, uite mă, copiii așa ne judecă ce realizăm noi părinții, ce facem și așa. Și când l-am mai întrebat câteva lucruri, am stat de vorbă cu el și i-a spus, băi, Semi, uite-te ce se deschide. Și i-am deschis Biblia și am început să stau de vorbă cu el și i-am arătat ce vă arăt și dumneavoastră în seara aceasta, 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 2, zice așa. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă râul Chirit, care este în fața Iordanului. Ascultați. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo.
Aleluia!
Și a zis, băi băiete, pune degetul aici pe cuvântul, care crezi tu că e cel mai important? Și el a zis, să te hrănească. Și am zis eu, nu. Și a zis el, am poruncit, că Dumnezeu poruncește. Și am zis, nu. Și a zis el, după aia a pus mâna și a zis, cuvântul Domnului.
Aleluia!
Și am zis, nu. Și de care tată dintre astea toate, ce e mai important? Și eu am zis, acolo. Acolo. Și a zis, acolo. Și a zis el, de ce așa? Și a zis, imaginează-ți, Domnul a stat de vorbă cu corpul. Și le-a pus un GPS, eu știu ce, și le-a zis așa, uite, mergeți în fiecare dimineață, luați pâine, luați carne, nu știu de unde, cum, de pe ce altare, lui Bar, sau de unde, cum a făcut-o, o luați și o duceți acolo, pe râul Chirit, undeva pe o piatră, unde dincolo doarme un bărbat, care este omul meu, îl cheamă Ilie, este proroc și așa, acolo, duceți în fiecare dimineață și în fiecare seară, duceți carne și pâine și mâncare. Pentru că eu am poruncit, i-am promis la omul ăsta că îl voi hrăni acolo. Și am zis, imaginează-ți tu că Ilie avea niște prieteni la Ierusalim și zicea, nu mă duc acolo, mă duc la Ierusalim că tot mă ascund și stau bine acolo și am prieteni și mă rog și stau cu ei și am părtășie și le mai predic și mai stau puțin în altă parte că doar și așa nu mă găsește Izabela și aha și mă descurc eu, nu mă duc chiar acolo la pârâul ăla și singur și corbii să-mi aducă mie mâncare. Și corbii, pentru că așa aveau porunca, duceți-vă acolo, ei se duceau acolo și o zi, două mai multe și-au dus mâncarea și la un moment dat puteam să zică, Doamne, dar ne-ai trimis să aducem mâncarea, noi o luăm de acolo și dă după noi Ahab și Izabela și paznicilor. Și noi furăm de pe altare carnea și aducem mâncarea. Și tu ne trimiți aici și aici nu mănâncă nimeni. Și Ilie putea să zică de partea cealaltă, eu sunt robul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are grijă de mine și nu mă hrănește și nu se îngrijește de mine și uite ce mi se întâmplă și toate lucrurile astea. De-aia am zis, uite băiete, el s-a dus acolo, corbii au dus mâncare acolo, Ilie a fost rănit acolo și la un moment dat, nu pentru că n-a mai putut corbii să-i ducă mâncare, nici pentru că n-a mai putut Domnul să trimită apă pe pârâu. Nu de-aia a secat pârâul și nu de-aia nu i-a mai dus corbii apă de mâncare, corbii pâine și carne, ci Domnul a trimis să-i dea mâncare o văduvă și a zis el asta, n-am mai înțeles-o eu toată viața mea, spunea copilul că am citit-o șasa din Scriptură. Dar n-am înțeles de ce Dumnezeu a luat pentru un proroc mâncarea de la femeia și de la copil și odată la un proroc. Și eu i-am spus, dar nu pentru el a luat-o, că Dumnezeu nu de aia l-a trimis pe Ilie la femeia să ia de la ea. Dumnezeu l-a trimis la Ilie pentru femeia aceea. Pentru că scrie Biblia că după ce femeia aceea a fost gata să dea întâi și să se încreadă în Domnul și să arate că Domnul poate, zice Biblia că multă vreme a avut ce să mănânce și femeia, și copilul, și familia ei, și Ilie. Și el era ultimul, pentru că Dumnezeu când trimite și când face treaba asta, Dumnezeu știe cum să lucreze. Și am zis, băi băiete, asta este, Dumnezeu ne-a trimis pe noi acolo, acolo a trimis corbii, acolo le-a pus GPS-ul, acolo ne-a localizat. N-avem cum să ne ducem, că dacă ne ducem noi și venim aici, și nu mai trimite Domnul, chiar dacă ne curate animalele alea, dacă Domnul îi folosește, asta e. Și era în anul de clasa 12, stăne liceul și a zis să mă duc la o școală, da? Deci eu aș vrea să fac în străinătate. Am zis, mă, poți să te duci unde vrei, dar tu știi că salariul nostru și în România cu posibilitățile noastre nu. Și am început să fac aplicații, cereri și să meargă dincolo. Și în anul 2009, 2008, 2009, anul de mare criză în America, când totul s-a închis, din toată zona de vest a țării, a fost singurul care a primit o bursă de mai bine de un sfert de milion în New York. Aleluia. Să facă școală 4 ani acolo.
Aleluia.
Și când a ajuns acolo, în cameră cu el, a venit un evreu, pe nume Paul. Spune că când a ajuns ăla și s-au întâlnit, a venit părinții lui cu toate hainele lor evreiești, au stat, au adus și au întrebat, de unde ești? Din România. Și a zis, cum te cheamă? I-am spus, s-au întâlnit, au avut cunoștință și a zis, ei după ce s-au despărțit de părinți, așa discutând, cine plătește, cum faci, ce lucrează taică-tău, cât câștigă, și când i-a spus ăsta că tata e păstor și cât câștigă, și i-a spus evreul ăsta, păi tu știi, mă, că aici o lună de zile la școală, noi, tata, plătește pentru mine $9,000. Și copilul a zis, da, știu. Și a zis, cât câștigă tata? Și atâta era salariul meu atunci, chiar $300. Și a zis, $300. Și a zis, băi, tu n-ai minte cum. Și atunci a început să-i spună povestea asta din Scriptură. Și evreul credea în Vechiul Testament și în Ilie. Și apoi a citit din Psalmul 23 și apoi l-a dus în Noul Testament și a început să meargă cu el și s-au dus 2 ani la biserică în America, l-a dus până când băiatul anul ăsta a făcut la Oxford, că asta visa el și mi-a trimis de acolo și mi-a scris, Domnul a pus un alt GPS pe corp și l-a trimis aici, pentru că ceea ce n-ai putut tu să faci, sau n-au putut alții care au câștigat și au avut bani, Domnul este cel care grijește și face când ești în locul în care ți-a poruncit Domnul.
Aleluia.
Și când ești în starea în care Domnul ți-a poruncit.
Aleluia.
Că dacă am încercat noi să facem ceea ce Domnul poate numai să facă, nimeni n-a reușit dintre noi nimic. Dar Dumnezeu face când noi ascultăm de El și mai mult decât cerem sau gândim noi. Noi încercăm cu mintea noastră să facem ceva. Este un om, în Anglia a fost un om pe nume Matthew Henry, un om al lui Dumnezeu, un predicator, care într-o zi a fost jefuit de tâlhar. Și după ce aceștia i-au luat tot ca la cel de pe drumul Ierihonului, hoții au plecat și el s-a așezat pe genunchi, ajungând în locul unde trebuia, deposedat de tot ce a avut, s-a așezat pe genunchi și a mulțumit Domnului și cu glas tare spunea, Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru multe lucruri, dar în mod special pentru 4 lucruri. Cei de lângă el s-au mirat și au zis, pentru ce mai poate să mulțumească ăsta după ce a fost jefuit, bătut, deposedat de tot, a lipsit de la biserică, i s-au luat tot ce a avut. Și a spus omul ăsta, mulțumesc, Doamne, pentru 4 lucruri. Primul lucru, îți mulțumesc că deși am fost jefuit, am fost jefuit pentru prima dată în viața mea. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Al doilea lucru, mulțumesc că deși mi-au luat toți banii, au fost așa de puțin că nici nu simt că mi-au luat. Al treilea lucru, mulțumesc că eu am fost cel care am fost jefuit și n-am jefuit eu pe alții. Și al patrulea lucru, mulțumesc, Doamne, că chiar dacă mi-au luat banii și mi-au luat tot ce am avut, mi-au lăsat viața. Și îți mulțumesc, Doamne, că am viață. Un alt lucru, al treilea, consideră cât de binecuvântat ești în comparație cu alți oameni. Orice om cât de greu ar duce-o, în comparație cu alți oameni, poate să spună că este binecuvântat. Dacă te compari cu alții care o duc mai rău, poți să spui, Doamne, ce mare milă și ce har ai avut de mine. Și că nenorociri care au venit peste noi odată, chiar dacă atunci le vedem nenorociri, pot să fie mari binecuvântări în viitor.
Aleluia.
Nici nu visăm și nu ne dăm seama, dar Dumnezeu vede peste dealurile peste care ne uităm.
Aleluia.
Și El poate să vadă comparat cu alții.
Aleluia.
Noi putem să vedem, dacă am fi redus la nivelul unor oameni care au astăzi, eu știu, hrana, sau chiar handicapuri, sau nenorociri, sau alte lucruri, ar fi grozav. Într-una din zile a venit la mine pe stradă un om, bătea la poartă și mi-am dat seama că e cerșitor. M-am dus să-l ajut cu ceva și i-am dat ceva cât am crezut că trebuie să-i dau și a scos dintr-o pungă care o avea o Biblie. Și a zis, vreau să îți dau Biblia asta, dă pe ea 10 lei. Și a zis, domnule, dar asta costă mai mult decât alta așa. Și a început să-mi spună omul povestea lui, că vine din Constanța, mi-a arătat actele și tot, și cum o pierdut și ce-o fost și toate altele. Și m-am interesat de la alți oameni acolo. Dormeau undeva în niște cutii și sub niște copaci. De câteva săptămâni de zile, un om care nu mai avea la 40 de ani, care arăta destul de normal pe din afară, un om care n-avea unde să locuiască, n-avea nimic altfel, și o Biblie care cineva i-a dat-o, credea el că la mine găsește, că i-am spus, domnule, eu nu cumpăr Biblii de la dumneata sau de la alții, dumneata, eu cumpăr din altă parte Biblii noi și eu le dau, dacă de la cineva, dar nu-ți dau 10 lei. Uite, îți dau 10 lei așa, dar citește-o numai. Ce credeți dumneavoastră că se poate întâmpla dacă Dumnezeu ar vrea să ne reducă la nivelul unor oameni care nu mai pot să facă nimic și nu vreau să creez o situație din asta în mintea cuiva cât de nenorocit ar putea să ajungă și cât de greu, dar Scriptura ne dă situații și noi vedem cât de ușor putem noi, din niște oameni care suntem grozavi, zilele astea am fost chemat într-una din zile săptămâna asta la un om care venea din Spania, din Castel de Fels, care a venit acasă și îmi spunea soacra lui care se pregătea pentru înmormântare, că i-au mai zis 2-3 zile de abia l-au dus acasă, că a fost anul trecut în toamnă acasă, că nu ce-a făcut la casă, cum, și că au descoperit o metastază la el în stomac și cum a ajuns acum câteva zeci de kg, spre dacă mai are vreo 40 de kilograme, și să se pregătesc de înmormântare. Și că cât de sănătos și de grozav și care numai 52 de ani și cu toate și cum poate ceva să ne distrugă și să nu mai fim. Și când te vezi pe tine, zici, Doamne, eu am o mână care nu mai pot îndrepta bine, nu? Sau eu am, nu știu ce, un picior care nu mai merge. Sau eu nu pot, dar eu pot să vorbesc. Nu mai pot să umblu, dar pot să vorbesc. Pot să am mâini, pot să-mi șterg transpirația. Pot să... Altul este unul de prin Iugoslavia care... un tânăr care e ca un cioc, n-are mâini, n-are picioare, n-are nimic decât atâta are o parte dintr-un picior și niște degete și cu alea înnoată, scrie, citește, predică, face toată lucrarea și îl binecuvintează și îi mulțumește Domnului pentru că dacă poți să faci treaba asta, ești o capodoperă pe care Domnul arată lumii ce poate să facă un om care este în mâna lui și care nu se plânge. Și care poate să-L slăvească pe Dumnezeu în orice situație. Biblia ne spune să ne calculăm binecuvântările și nu pierderile. Și spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 6:8 că dacă avem ce îmbrăca, ce purta și ce mânca, ne este de ajuns. Și că toate celelalte lucruri, spune Domnul, în afară de hrană și îmbrăcăminte, de care avem nevoie, Tatăl nostru știe și ni le dă și El lucrează pentru asta și să nu ne temem puțin credincioșilor, că Tatăl vostru cel Ceresc știe că aveți nevoie și trebuință de lucrurile acestea. Apoi un alt lucru este să-ți mărturisești mulțumirile. Cum voi răsplăti Domnului binefacerile? Ce voi face? Și spune psalmistul, voi înălța paharul izbăvirilor, voi lăuda numele Domnului.
Aleluia.
Am stat de vorbă cu soția mea când am pregătit cuvântul acesta și i-am zis, hai să vedem pentru câte lucruri putem să mulțumim Domnului, pentru că stăteam în cameră, așa, living la noi, era și bucătăria undeva mai deschisă și acolo am așezat mașinile astea de spălat, mașină de spălat vase, mașină de spălat haine, ce știu ce mai este pe acolo și... Zice ea într-una din zile, hai să îți povestesc ceva și să ne odihnim puțin, că zice, hainele se spală. Eu am zis, se spală singure hainele. A zis, da, sigur am vrut numai să încerc puțin. Și am zis, tu știi să mulțumești și noi știm să mulțumim pentru toate lucrurile pe care le avem și care credem că sunt lucruri comune, normale și care ni se cuvin. lucruri banale pe care le avem în viață, de exemplu, pentru soarele care le avem. Când este soarele, îi mulțumim lui Dumnezeu că avem soare, că vedem soarele, că ne încălzește, că ne binecuvintează, că Domnul dă și peste răi și peste buni, că dă peste toți și El face ploaie peste toți, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dar pentru ploaie, dar pentru casa în sus pe care noi o avem, în care noi locuim, îi mulțumim Domnului, dar pentru mâncarea pe care o avem și alții nu o au. Și o avem pretenții încă de care și cum și schimbată și în diferite moduri când alții, ca și la dumneavoastră pe aici, te înfiori când îi vezi oameni ca tine și ca mine, care au fost altă dată la același nivel de omenie, să zic, prestanță, și acum merg și caută în gunoi și iau de acolo ce au aruncat alții, care e stricat, care este infectat, așa, și iau de acolo și vezi că mănâncă oameni care fac treaba asta și noi altă dată nu ne place, aruncăm, suntem în situația Domnului Iisus, ne învață lecția economiei când am mulțit pâinile și Domnul nu vrea nici măcar fărâmiturile să se piardă și a zis, adunați fărâmiturile și dacă la predicatori și la apostoli le-a dat ceva, le-a dat numai fărâmituri. Și nici nu i-a pus măcar pe cei ce au mâncat să le adune și i-au pus tot pe apostoli să le adune și la fiecare ruga câte un coș. Și dacă îi va răsplăti, Domnul îi va răsplăti acolo când scrie numele în Nou Ierusalim, dar acum a zis, adunați fărâmiturile. Și ne învață Domnul lecția economiei, a spus la soția mea, dar pentru curentul electric, tu mulțumesc Domnului că eu, când eram acasă și voi care veniți de la Bistrița, din Moldova, de nu știu unde, eu știu când se făcea ora 9-10, spunea mica, repede la fete, merge și ștergeți lampa. Și noi mergeam și ștergeam lompașul în grajd și veneam seara acasă, o lampă care era cu ziarul Scânteia, o ștergeam pe dinăuntru și a fumat toată și se termina petrolul și nu mai era fitilul ăla și toate și trebuia să o stingi și să te culci și era miros în casă și se stingea și nu puteai nimic. Mulțumim Domnului că acum apeși cu degetul și ai curent electric. Mulțumesc Domnului că atunci mama, eu mi-amintesc, ea folosea șampon din cenușă. Ea făcea șampon din ăsta cu mirosuri frumoase, lua cenușă și punea într-o căldare mare apă și fierbea afară și apoi punea hainele acolo și apoi mergea undeva la un râu și pe o blană le punea pe rând acolo și erau mâinile roșii, parcă s-a dat cu culoare și acolo încă cu un alt băț mai numit, le întorcea și le bătea și le storcea și le spăla și venea și nu mai putea și venea în casă și apoi am zis, da, pentru aragazul ăsta și pentru curentul electric că noi apăsăm un buton și gata, se încălește mâncarea, nici nu ne mai trebuie cu flacăre să nu mai aprindem.